Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Стефани Таскова Митева, добро дојде повторно во Австралија. Кажете ни прво, која е вашата улога во Генерација М во рамките на Обединетата македонска диаспора?
Јас сум вклучена во Генерација М како глобален ко-председател и како председателка на австралските операции. Генерација М е помладокот на ОМД, која што се потрудува да ги обедини младите македонци низ цел свет. Моментално во Австралија имаме регионален представник во Западна Австралија, Изабела Бараковска, во Викторија Елена Секуловска и во Нов Јужен Вејл Стефани Секуловска. Исто така, ние од Австралија соработуваме со нашите колеги од генерација М од Канада и Америка и пред неколку месеци веќе имаме представник и од Европа. Јас сум веќе 4 години вклучена во генерација М и за овие 4 години можам да кажам дека успешно напредува организацијата.
А за колку членови станува збор во генерација М?
Отприлика вкупно, ако се зборува за низ цел свет, отприлика би рекла 30 души представници и после што се вклучени во комитија.
Да. Добро, тогаш да продолжиме со останатиот дел од нашиот разговор. ОМД, како што знаеме, има доставено неколку извештаи до меѓународните институции во одбрана на македонските права и слободи, поаѓајќи од меѓународни конвенции, односно базирани врз меѓународните конвенции, декларации и норми. Кажете ни за извештајот што во март годинава беше доставен до експертскиот механизам за правата на домородните народи.
А овој извештај се однесува на таковните систематски политики на грчките и бугарските влади и покрај тоа што се членки на Европската Унија и подписници на Конвенции за човекови права, се уште до ден денес ги прекршуваат основните од човекови права на македонските малцинства. Да се изјаснуваат онака како што се чувствуваат, слободно да говорат на свој мајчин јазик. Тука исто ќе спомнеме и Македонската православна црква, која што исто така не е призната и ја негираат. Бидејќи овој извештај го предадовме наскоро, се уште не е објавен на официјалната страна на Обединените нации, но се надевам ова ќе биде за скоро време и ќе го споделиме на нашите социјални мрежи.
Автори на извештајот се Марија Аневска, Лорен Грейвс, Ник Лигош, Катерин Стулсмит и Вера Секуловска. Во вашиот извештај се вели дека за домородните македонци правото на самоопределување е попречено од етноцентричните закони и политики на одредени европски нации, држави кои не го признаваат нивното постоење како посебни малцински групи во рамките на тие држави. Кои се очекувањата на ОМД воглавно во однос на ова прашање и дали имате поверение дека механизмите до кои се обраќате ќе успеат да го унапредат ова прашање на некој начин за македонците?
Сведоци сме на светска демократија. Ако се почитува човековите права и тие механизми на светските организации, ке немаше да дојде до овој проблем. Ние македонците сме живи сведоци. Дека ќе направиме промена, сигурно ќе направиме, може би тоа ќе трае повеќе време, но ако сме упорни и обединети, секако дека ќе успееме. И токму со таа млада генерација, кои што упорно остануваат посветени во застапувањето за македонската кауза.
А сега и за вториот извештај што беше доставен. Објаснете го извештајот доставен како одговор на повикот за поднесување извештај до Генералното собрание на Обединетите нации за елиминирање на нетолеранцијата и дискриминацијата заснована врз религија или верување и постигнување на целта за одржлив развој 16.
Генерација М, вклучувајќи се од Канада, Америка, Австралија од Европа, со овој поднесок кој што повикува за радикални акции за справување со човековите права на македонските малцинства во Грција и Бугарија, потенцира за систематски, историски и тековните причини и ефекти на негирањето на овие соседни држави. Време е за овие држави да имат одговорност и време е да се даде глас на македонците. Бидејќи како што е спомнато во поднесокот, овие држави, например, се судени и претходно во Европскиот суд за кршење на човековите права на македонските малцинства. Тука беше и спомнат отец Никодин Царкнес, кој од како се кажа како македонец, бил негиран во Грција и до ден денес во Грција не даваат деца да се крштева во црква ако нема грчко име. Слично во Бугарија не даваат македонски организации да се регистрираат и со година нашите малцинства се справуваат со неправди кои што не треба да ги има во денешните европски и демократски земји. Затоа нашите поднесоци, до сега вкупно се три, сите имаат од 3 до 6 препораки до Обединените нации и до специјалниот известувач на последните теми. Тука вклучени беа препораки за обезбедување право да се учи македонскиот јазик со фондови од државите каде што живеат македонците, специјалниот известувач од Обединените нации за слобода на религија да преземе мисија или истражување на факти за откривање на бариерите што ги пречи правата на македонските малцинства во Грција и Бугарија, кои што веќе имаат и домашни закони за заштита на малцинства, но не ги исполнуваат. Исто така и меѓународни рамковни конвенции, договори и така натаму.
Стефани, дали знаете кога може да се очекува одговор на овие два извештаи од меѓународните тела до кои ги доставивте?
Отприлика би рекла од 2 до 4 месеци, се надеваме.
Да. Вие неодамна се вративте од Македонија, каде живеевте околу 2 години. Имате интересно објаснување за причината за вашиот престој таму, во кој, верувам, ќе стане збор за специјалната програма под покровителство на Обединетата македонска диаспора. Кажете ни повеќе, Стефани.
Да, јас живеам во Македонија скоро 2 години. Меѓутоа, повеќето приватно бев таму. Што се однесува до програмата на ОМД, родом од Македонија, Петра Местрејња,
да.
Искуството беше огромно. Како што имам спомнато и предходно, ја би ја препорачила на сите млади македонци да се вклучат во програмата. Во тој период од скоро 2 години имавме негде околу 23 средби во 2020 година, заедно со Мето Коловски, председател на ОМД, и Филип Деспотовски, директор во Австралија и член на одбор, со членови на парламент, верски лидери, академци, дипломати и така натаму. На моја огромно задоволство и за среќа моја, бев учесник и во школата за млади лидери на поранешниот председател на Република Македонија, доктор Георги Иванов. За прв пат оваа година поради COVID програмата се одвиваше онлайн. Овогодишната тема беше лидерство во услови на глобални кризи и имавме предавачи од повеќе земји, например Јанес Јанша, премиер на Република Словенија, Исмаел Серагелдин, founding director на Библиотека Александрија и ко-председател на Низами Нганджави Мегународен центар, доктор Сани Сенер, CEO и председател на одбор на директори на ТЕВ Airports, Коро Кара, извршен директор на Socrates Program Aspen Institute, како и со Рашела Мизрахи, пратеник во Собрание на Република Македонија, Данела Арсовска, председател на Македонски стопански комори. И многу важно е тоа дека ние подпишавме меморандум за соработка со Сдруженија измеѓу ОМД и Иванов школа за млади лидери, аламна асоцијација, која ја представи Катерина Климовска, председателка на Сдруженијето.
А со каков впечаток ве остава сето тоа искуство?
Феноменално. Мислам да беше едно искуство што ќе го памтам цел живот. За жал, нели, поради ситуацијата, беше онлайн, кој што обично се одржува во Охрид за тие 3 недели, но би препорачила на сите што се во диаспората млади македонци, и не мора, не сам и македонци да се, и тие, имавме многу што се вклучили од Канада, што беа од други потекла. Да, искуството е огромно и ја би препорачила на сите.
Стефани, покрај досегашните извештаи и фактот што чекате на одговор на неколку извештаи, што имате планирано за 2021 година, која сметам ќе има некои измени во однос на начинот на кој ќе се сретнувате?
Генерација ме обично неколку пати во годината пред пандемијата се сретнуваше, но тоа се смени. ОМД и генерација ме се надева дека ќе има неколку настани оваа година, но се уште сме во тек на планирањето. Токму така со пандемијата се променија многу работи. Предходните средби ги заменивме за онлайн контакт, меѓутоа се надеваме дека ќе помени ова и ќе продолжиме со нашите активности. Во план се и ни средби во Сидни и Мелбен за промовирање на ОМД Австралија како организација со нов регистриран добротворен статус во Австралија или Registered Charity Status.
Да.
Исто оваа година планираме програми за поголемо застапнување и вклучување на млади студенти од македонско потекло во нашата заедница. И за овие светби програми ќе имаме информации, се надеваме наскоро, така да надокнато ќе ви информираме.
И како можат заинтересирани лица да се обратат, да се вклучат во вашата организација?
Преку нашите социјални мрежи или преку нашата веб страница можете директно да ни пратите имејл.
Стефани Таскова-Митева, ви благодарам на денешните информации и се надевам дека ќе добиете доста заинтересирани нови членови во вашата организација.
Фала многу и на вас и поздрав до сите.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.